Laudetur Jesus Christus, slava Jesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Щоб ваші структури завжди служили людям, а не навпаки, побажав Папа Франциск, приймаючи представників італійської фундації «Арке», що допомагає уразливим сім'ям та їхнім дітям. У четвер Папа Франциск прийняв на аудієнції апостольського нунція в Україні архієпископа Вісвалтаса Кулбокаса перед початком його місії. Прибуття до Києва заплановане на 7 вересня. Генеральний секретар синоду єпископів звернувся із листом до монастирів і контемплятивних спільнот з проханням супроводити своїми молитвами загальноцерковний синодальний шлях, який розпочнеться у жовтні на місцевому рівні, а через 2 роки завершиться асамблеєю єпископів у Ватикані. У четвер, 2 вересня, в студії Ватиканського радіо для вас працюють отець Василіанин Тимотей Коцур і Світлана Духович.
У четвер, 2 вересня, Папа Франциск прийняв на аудієнції засновника та представників італійської фундації «Арке», що вже 30 років займається підтримкою уразливих дітей та сімей, пропонуючи їм тимчасовий притулок, допомогу в їхніх власних помешканнях, медичних закладах чи в'язницях. Святіший Отець подякував засновникові цієї фундації отцеві Джузеппе Беттоні та всім присутнім за їхню працю. Посилаючись на назву фундації «Арке», що з древньогрецької означає «першооснова», «першопричина всього сущого», Папа підкреслив, що все, що є життям, усе прекрасне, добре та правдиве, походить від Бога, який є любов'ю.
Tutto ciò che è vita, tutto ciò che è bello, buono e vero viene da lì, da Dio che è amore.
Подібно до того, як людське життя походить із серця та утроби матері, і так само, як із серця та утроби матері прийшов Христос, який є втіленою любов'ю. Згідно з цією логікою, як пояснив єпископ Риму, найперше ми бачимо людські обличчя. Для членів фундації «Арке» це обличчя тих матерів та дітей, яких вони прийняли і яким допомогли звільнитися від тенет насильства. Ваші гостинні спільноти, вів далі Папа, є знаком надії насамперед для них, для цих жінок та їхніх дітей. Але ці спільноти є знаком надії також для вас самих, що поділяєте з ними своє життя, а також для волонтерів, молоді, молодих пар, які в цих спільнотах отримують досвід служіння не тільки для бідних, що є добрим, але ще краще разом з бідними. Наступник святого Петра зазначив, що образ матері з дитиною є знайомим для всіх християн, а фундація «Арке» перетворює цей образ на конкретний досвід, що складається з історій та конкретних облич. Це, безумовно, передбачає проблеми і труднощі, але й водночас радість від усвідомлення того, що солідарність відкриває шляхи свободи, відродження і гідності. На завершення Святіший Отець подякував членам фундації «Арке» також і від імені Римської дієцезії за те, що наступними днями вони відкривають новий будинок в Римі, де буде започаткована ще одна спільнота.
Che sia un luogo in cui si vive lo stile di Dio.
Нехай вона буде місцем, де панує Божий стиль, тобто близькість, ніжність і співчуття. І нехай ця структура завжди перебуває на служінні людям, а не навпаки, побажав Папа.
У четвер, 2 вересня, Папа Франциск прийняв на аудієнції архієпископа Вісвалдаса Кулбокаса, апостольського нунція, в Україні. Зустріч була присвячена початкові його дипломатичної місії. Вже незадовго він прибуде до Києва. В інтерв'ю для Радіо Ватикану Ватикан Ньюс архієпископ Вісвалдас Кулбокас повідомив, що його прибуття до Києва заплановане на 7 вересня. Він розповів, що оскільки апостольський нунцій представляє Святий Престол, а насамперед папу, така зустріч є дуже важливою, оскільки допомагає зрозуміти, які пріоритети ставить Святіший Отець. Під час сьогоднішньої зустрічі папа розповів мені про те, яким є його бачення та пріоритети в стосунку до України, яку він, як неодноразово підкреслював, дуже любить, зазначив ватиканський дипломат, підкреслюючи, що не може вдаватися в деталі розмови. Це була зустріч тата із сином, який дає напуття синові перед тим, як відправитися в дорогу, сказав він, звернувши увагу на жвавість Святішого Отця, яка повністю спростовує стурбованість його станом здоров'я. Було великою приємністю бачити, що в папи стільки сил, з ясністю ума, що пам'ятає чимало деталей, додав архієпископ Кулбокас. Подякувавши папі також за його підбадьорення, яке полягало в нагадуванні про пріоритет звіщення Ісуса та про важливість молитви. Нагадаємо, що про призначення нового апостольського нунція до України було повідомлено 15 червня. Ним став литовець монсеньор Вісвалдас Кулбокас, на той час радник нунціатури. Єпископські свячення нового представника Святого Престолу в Україні відбулися 14 серпня у Вільнюсі. Для архієпископа Вісвалдаса Кулбокаса, який поступив на дипломатичну службу Святого Престолу 2004 року, працювавши відтоді в дипломатичних представництвах в Лівані, Нідерландах, Російській Федерації, у відділі Державного секретаріату Святого Престолу у справах стосунків з державами та в Кенії, Україна стане першим місцем служіння в якості апостольського нунція. На цьому етапі синодального процесу не прошу вас молитися замість інших братів і сестер, але підтримувати напруженою для всіх уважність до духовного виміру шляху, який розпочинаємо, щоби зуміти розпізнавати Божу дію в житті Вселенської Церкви та окремих помісних церков. Таким закликом кардинал Маріо Грек, генеральний секретар Синоду єпископів, підсумовує свого листа до представників монашого та затворницького життя на всіх континентах, оприлюдненого 28 серпня в день літургійного спомину святого Августина. Згаданий лист є проханням приєднатися за посередництвом молитви до шляху, який церква розпочне у жовтні цього року, прямуючи до 16-ї звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів, що запланована у Ватикані на жовтень 2023 року на тему «Задля синодальної церкви. Сопричастя, участь, місія». Як повідомлялося раніше, синодальний процес, що завершиться асамблеєю у Ватикані, передбачає дієцезальні етапи в усіх церквах та континентальні зустрічі. З наближенням офіційного початку цього шляху, що 9-10 жовтня відбудеться у Ватикані, а 17 жовтня в усіх дієцезіях, кардинал Маріо Грек запрошує приєднатися до нього також і тих братів і сестер, які з огляду на свою харизму не матимуть змоги фізично брати участь в різних заходах, але можуть чинити це через молитву та слухання. Саме навколо слухання, а також навернення та сопричастя, як фундаментальних для синодального процесу дійсностей, що займають центральне місце в монашому та контемплятивному житті, і обертається весь лист. Як повчає папа Франциск, синодальна церква – це церква, яка перебуває у слуханні, усвідомлюючи, що слухати є чимось більшим, ніж просто чути. Генеральний секретар Синоду нагадує, що у правилах монашого життя знаходимо заохочення до слухання, адже вони дуже часто є збором біблійних і євангельських висловів, тобто Божого Слова, яке треба почути, засвоїти та втілити в життя. Слухання пронизує все монаше життя, і йдеться не тільки про слухання Божого Слова, але також братів і сестер зі спільноти, а також людей нашого часу. Адже наполегливість у засвоєнні святих писань навчає глибокого слухання себе самих, інших людей і Бога, а також гостинності, що є характерною рисою монаших і клявзурових спільнот. Наступним аспектом, про який роздумує кардинал Грек, є навернення. Справжній синодальний шлях не може обійтися без готовності дозволити на те, щоб слухання Божого Слова та дія Святого Духа в нашому житті причинилися до навернення, пише він, зауваживши, що монахи та затворники є експертами зі стану навернення, як у позитивних аспектах, так і серед труднощів, які не повинні знеохочувати. Їх слід переживати в дусі віри та надії. У своєму досвіді спільнотного життя, в якому синодальність повинна би бути фундаментальним елементом, ви добре знаєте не тільки красу спільного прямування вперед, але й неминучі труднощі та можливі рани. Читаємо в листі генерального секретаря Синоду єпископів, який зазначає, що для того, аби бути справжнім, усе християнське життя потребує відкритості на дорогу навернення до Бога та Його Слова. Навіть з людської точки зору знаємо, що справжнє слухання вимагає також взаємного навернення, що спонукає полишити наші забезпечення, щоб виступити на непрості, але незамінні терени діалогу, додає він. Далі кардинал Грек вказує на те, що метою слухання та навернення є сопричастя. У ваших спільнотах ви добре знаєте, що сопричастя є також остаточним критерієм розпізнавання та перевірки синодального шляху, підкреслює він, зазначаючи, що у спільнотному вимірі, притаманному нашому життю, можемо побачити, наскільки спільність не збігається із одноманітністю. Підсумовуючи, генеральний секретар Синоду цитує 134-й псалом, який заохочує левітів і священників, які служать у Єрусалимському храмі, благословити Господа вдень і вночі, підносячи руки в неостанній молитві. Існують люди, обрані з-поміж народу, які мають завдання дбати про те, щоб ні вдень, ні вночі не забракло служіння молитви та прослави в Господньому храмі, пише він, висловивши сподівання на те, що протягом цього синодального періоду, позначеного зустрічами, засіданнями та діалогом, представники монашого та затворницького життя будуть отими служителями молитви, які нагадуватимуть всім, що без сопричастя з Богом неможливе сопричастя між нами. Це був інформаційний випуск Радіо Ватикану, який для вас приготували та провели отець Василіанин Тимотей Коцур та Світлана Духович.
Страждати разом з Христом – це джерело душевного миру. Передачу готує Ксеня Верховинець.
Дорогі хворі, часто люди запитують себе, думаючи про свою хворобу, чи я собі заслужила на таке? Можливо, потрібно було б принаймні взяти до уваги можливість, що ми можемо мати особисту відповідальність за власний стан здоров'я. Можливо, ми переїдались, надмірно пили спиртні напої чи курили. А сьогодні нарікаємо, що ми не здорові. Багато побожних людей страждають набагато більше, як потрібно, бо вони стурбовані почуттям вини, думаючи, що вони засуджені на таке страждання, бо радше вважають Бога як того, що зсилає кару, ніж того, що утішає. Але не є правдою, що всі страждання є наслідком гріха. Можливо, гріх, який спонукав твої страждання, є гріхом якогось іншого члена сім'ї, який тебе вдарив і зламав руку, чи п'яного, що їхав автомашиною і вдарив тебе на дорозі, або несумлінний уряд, який почав війну і тебе поранено. Можливо, існує така річ, як страждання невинних людей, які були в тому місці, не в тому часі. Праведний Йов, напевно, є прикладом того, хто не заслужив собі на те, що йому сталося. Можливо, наші страждання мають якесь більше призначення, чи то для нас самих, дисципліни, навчальної цінності, збереження від майбутніх небезпек, чи для інших. Можливо, страждання є тільки таємницею, яка ніколи не буде розв'язана. І найкраща річ, яку нам треба зробити, це шукати віри і миру у Господі посеред світу, який не дає розв'язки нашим найважливішим питанням. Часом ми втікаємо від наших відповідальностей, скидаючи вину за наші страждання на інших, відмовляючись діяти, щоб зробити світ кращим для себе і для тих, що навколо нас. Іноді ми усвідомлюємо свою провину та відповідальність за наші страждання. Тоді потребуємо, щоб хтось нам доказав, що ми не заслужили на наш біль, і що Господь не є нашим ворогом, який шукає нових та оригінальних способів, щоб нас покарати. У будь-якому випадку Ісус приносить нам слово полегшення. Якщо ми дійсно стягнули на себе гріх, то Ісус приходить з прощенням. Боляче дивитись на себе чистими очима і побачити всі ті хвилини, коли ми завдали болю іншим і самим собі. Але тому, що Господь нам простив через Ісуса Христа, зможемо відважитись поглянути навіть на свої найпоганіші хвилини, чесно відкритися Господеві, висповідатися, знаючи, що Господь любить нас навіть тоді, коли ми грішні, і що Він нам простить. Тим, що сильно стурбовані поняттям надолуження, які бояться Бога, бо їм здається, що Він більш строгий суддя, як люблячий батько, жертва Ісуса на хресті стає переконливим символом, як ми можемо звільнитись від наслідків гріха. Ісус страждав за нас. Він взяв наше місце. Він прийняв нашу кару. Він помер за нас, щоб нам було прощено наші гріхи і щоб ми не мусили перенести такий суд, на який заслужили своїми гріхами. І тому, що ми всі є грішниками, то всі могли б страждати, якщо не в цьому житті, то після цього життя. Але ми запевнені, що смертю Ісуса на хресті Господь не покарає нас навіки. Господь нам простить, прийме назад і нас утішить. Одне з найкращих місць на цю тему – це Ісусові слова в 9 розділі Євангелії від Івана. Коло Ісуса та Його учнів проходить сліпонароджений. Апостоли питають Ісуса: «Учителю, хто згрішив? Він чи батьки його, що сліпим він народився?» Це логічне питання, якщо припускаємо, що в людському стражданні завжди існує якась провина. Так як багато людей сьогодні, Ісусові учні читали Старий Завіт і припускали, що існує людська відповідальність за страждання. Ісус відповідає, що сліпота не була наслідком гріха ні його, ані його батьків, але щоб ділам Божим виявитись на ньому. Питання провини недоречне. Важливим є те, що Господь виявиться на цьому сліпонародженому, відповідаючи на його потреби. І так воно є з нашими стражданнями. Можливо, ми зробили щось такого, чим собі на це заслужили. Якщо так, то буде добре, якщо це усвідомимо, признаємось і нам проститься. Але, можливо, ми невинні, не розуміє, чому так сталося, а не комусь, що видається більшим грішником від нас. Воно може бути недоречним ставити питання провини. Страждання існує, звідки б воно не прийшло. І Господь присутній, щоб нас утішити. І це найважливіша річ. Чи ми на це собі заслужили? Про це будемо далі говорити в нашій наступній передачі.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!